Политически некоректно.
Здравейте от нашия екип. До 2 ще работим заедно с Боил Каранайчев. Добрина Карамболова е редактор на предаването. Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме. 4-5 годишна бях, когато започнах да свиря на пиано. Родителите ме водеха на уроци при госпожа Томас. Прекрасна дама и прекрасна учителка. Тя свирише на сватби и погребения в родния ми град, а също и преподаваше и беше много добра с децата. Първо свирихме класически упражнения, след това в края на урока буги-вуги за забавление. Слушах много музика от дома и през целия си път на музикант имах страхотни учители. И до сега все още имам страхотни учители. Имах късмета да имам учител в групата ми, бивш джаз музикант, така че той свиреше на бас с мен и в моето трио и ме запали по Джон Колтрейн и Майлз Дейвис и Чарли Паркър и Бил Еванс.
Така започва музикалният път на канадската джаз пианистка и певица Даяна Крал, известна с красивия си глас и елегантни интерпретации на джаз стандарти. Родена е на днешния ден, 16 ноември 1964 година в Британска Колумбия, и това е повода днес да слушаме нейни изпълнения. Даяна Крал развива ранната си страст към музиката, повлияна от любовта на семейството си към джаза. Отличителният стил на Крал съчетава нейните виртуозни умения на пиано с топли и красиви вокални изпълнения, което я прави един от най-известните джаз изпълнители на своето поколение. През годините Крал си сътрудничи с различни емблематични артисти, включително Тони Беннет, Пол Маккартни и Елвис Костело, нейният съпруг. Нейната музика често съчетава класически джаз, традиции със съвременна нотка, привлекателна за широката публика. Известна с емоционалните си изпълнения, Крал продължава да пленява слушателите със способността си да вдъхва нов живот на вечните песни, затвърждавайки мястото си на водеща фигура в съвременния джаз.
Как видя отиващата си седмица, Иво Балев от сега, чуете.
Новини с добавена стойност.
Приятели мои, празнични жени хора, които ограбваха България 3 години, искам да кажа, че вие сте фантоми! Вие не сте фантоми! Вие сте нашето семейство, моето семейство ДПС! Обичам ви!
Приятели мои, поемам по ново направление. Ставам публицист-популист. Драги слушатели, читатели, зрители, храбри съучастници в нашата седмична процедура за размисъл и веселие. Новини с добавена стойност. Вие, приятели мои, не сте фантоми. Вие сте моето семейство. Обичам ви. Вие сте прелестни като животните на остров Корфу в Гърция. Ще ви направя колипки с барбекюта и хранилки с паржолки. Там на красивия остров с прекрасен юнийски климат. Да си слушате радио и да викате брейче мъдро. Брейче веселие снася тоя господин Балев, какво ли ще измъти до края на днешната беседа. Само да не се обиди някой, че го сравнявам с животно. Това е ласкаво сравнение. Британският зоолог и писател-анималист Джералд Дарал си отживял като малък на остров Корфу и след години описал в книгата «Моето семейство и други животни» детските си спомени за местната фауна и за многото си роднини на острова. Британците обичат гръцките острови и някога ги населяват плътно, както днес българските мутри изкупуват имотите там. И понеже на острова имало сумати прекрасни животни и роднини, господин Дарал ги описал всичките в сантиментално-хумористична проза. Обаче пропуснал снаха си, за нея не написал нито ред в книгата «Моето семейство и други животни». Жената на брат му също живеела на острова, обаче в отделна вила и там рисувала разни възвишени работи, била художничка. Сигурно била доста строга с нахичка и можело да се обиди, ако писателя я опише неправилно. Пък и не останала дълго в роднинския кръг. Мъжът и след това се женил още 3 пъти и все неуспешно. Във всеки случай, когато си пишел книгата Джералд Дарал, брат му вече имал друга жена, може и от тая гледна точка да са били нетактични спомените за нея. Обаче писателят Дарал писал каквото писал и никой не му се обидил. Ни роднини, ни животни. Значи добре ги е извъртял смешките, така че да са коректни към абсолютно всички. Не като дърводелския хумор на Бърнард шоу. Вие, драги зрители, сте моето семейство и няма да позволя на разни разпасани нобелисти да ви обиждат. Вие не сте некъпани фантоми, вие сте явления достойни за перото на отговорен писател като Джералд Дарал или Михаил Ломоносов. Аз бих ви описал като едно северно сияние. Господин Ломоносов се издигнал от селянин до велик учен. Поставил основите на руската наука и руската словесност. И междувременно пишел дълги оди за царското семейство и за северното сияние. И нито царското семейство се обидило, нито северното сияние. А има писатели, дето с една книга си развалят живота. Примерно колегата Михаил Зощенко, съветски украинец и писател-хуморист. Той бил, кажи речи, най-известният съветски писател през 20-те и 30-те на миналия век. Обаче Втората световна война написал една книга, на която се убили едновременно и Сталин, и жената на писателя. Книгата «Перед възходом Солнца». Тя е много нетактична книга, защото е написана в страшните години на всенародна война, а пък се занимава с психическите проблеми на автора. Това много обидило Сталин, а жената на писателя се обидила даже още повече, защото авторът в тая книга описва всякакви любовни епизоди с тая и оная персона, а за сватба с вярната съпруга споменава мимоходом като за нещо досадно. Ако беше само жената на писателя обидена, лесна работа. Ама като се обиди и Сталин, пак добре, че Зощенко не е влязал в някой от разстрелните списъци, ами само го съсипали като писател и от богат, уважаван човек се докарал до крайна, унизителна бедност и социално изгнание. И психически съвсем я втасал, но това са лични проблеми. Жена му, впрочем, не го зарязала и като станал последен бедняк, на всичкото отгоре с проблеми в главата и развалени отношения с властите. Аз да ви кажа, съм абсолютно същия като жената на Зощенко. Верен до смърт и всеотдан към моята публика. Може да се обиждате на глупости, може да избирате диванета, но аз ви обичам, вие сте моето семейство, вие не сте фантоми. Ако вас ви нямаше, бих изпитвал страшни фантомни болки, точно както Ахмед Доган, когато го засърбят ампутираните части на партия.
Новини с добавена стойност.
Първата седмица от работата на 51-то Народно събрание, както всички видяхме, през преките включвания приключи безславно. Няма парламентарен председател, което означава, че всъщност няма нищо. Имаше отделни разговори, които водиха формациите. Първата и втората инициираха такива. Следващата седмица се очаква инициативата да заеме и третата. Пет жалби вече са в Конституционния съд, свързани с изборите и такива свързани с служебното правителство. Има ли изход от този политически букаж? Как очаквате да продължи развръзката? Кой да направи компромис, за да може да заработи Народното събрание? Ще даде ли повече оптимизъм за събиране на мнозинство за кабинет, избора на компромисна фигура за парламентарен шеф? За политическите сюжети от седмицата най-общо говорим, включително и за вчерашната батална сцена, която гледахме, макар и само вербално, на първия ред на трибуната на парламента. 0889-202-207, 029336743, 029631565, телефоните, на които ви очакваме след малко. Иначе можете да пишете в профилите на предаването в Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и в Skype. Сега да чуем как изглеждаше в звуци отиващата си седмица.
Без коментар.
За ДПС ново начало. Този президент не е легитимен и тази вицепрезидентка, тази женица е нелегитимен вицепрезидент.
Не трябва да сме наивни, че тази наглост на стероиди ще се осъзнае, ще изчезне от само себе си или поради сблъсък с някакъв друг себеподобен или под давление на някакъв нов санкционен списък.
Господин Радев, няма да позволя за пореден път да измамите българите. Знам много за вас, истината ще излезе и вие няма да бъдете спасители.
На Пеевски силата идва от това, че той блафира. Нито е толкова страшен, нито е толкова силен.
Кирил Петков или Кики го були, като му се казва истината, как ми е разказвал как Рашков го държи и затова съм го питал защо този мракобесен комунист не го махнеш от ПП. Не мога, защото ме държи за ТОП. Айде да не казваме всичко, да не бъдем нецензурни, защото има запис от моя кабинет като премиер, как аз наредих ареста на Бойко Борисов.
Аз това, което му казах е, че е купил 200 000 гласа. Това е оценката, която което аз оценявам.
Тези хора никога няма да имам нищо общо. Аз с тях съм приключил всичко, когато разбрах, че по кабинетите искат да приключат лидера на ГЕРБ.
От човек.
Това момченце страхливо, което е на пици, както се знае, с много неща. Това е медицински случай.
На този фон е много важно парламентът да бъде в състояние сам да защити своята независимост, дори когато тя е застрашена отвътре.
Отново се опитва да ръчка цялата държава и да ви кажа защо. В момента в президентството се създава нова партия, на която ще бъде лидер, не мога да кажа, а поставена сламена кукла, бившия правосъден министър Крум Зарков.
Преди малко Крум Зарков пи кафе при мен, сега тичам да го поздравя, да ви кажа, защото не знаех.
Добро, ДПС няма и ГЕРБ няма да работи с него. Може да се направи правителство без ДПС ново начало и Пеевски, без АПС на Доган, ГЕРБ, СДС, ППДБ, БСП и ИТН. Подобно правителство може да се управлява само от мен.
С Борисов премиер, нека си говорим сериозно.
Значи работят за Пеевски и така им харесва.
Бойко Борисов, министър-председател, абсурд. От главата за краката не е подходът.
Единствено чакам да видя каква долна скрамна сглобка ще направят. Да седнат всичките в скута на Борисов, цялата тая групишка Кики, Мики и Ники.
Плана меч трябва да сработи всички срещу Пеевски, Борисов и Доган.
Никой не може да заобиколи ДПС ново начало и да реши, че хората на ДПС са фантоми.
Без коментар.
Доста активен е бил през седмицата Делян Пеевски. Стана ясно и от този колаж, който чухте. Имаме анкета днес, както всяка седмица, и въпросът е готов ли наистина Делян Пеевски да влезе в президентството, както се закани в първия ден на парламента, или просто демонстрира стероиди, какъвто коментар направи по отношение на неговите закани президента Румен Радев. Очакваме отговорите ви да или не във Facebook, стори на Instagram, екс Twitter, биш Twitter, Threads и TikTok, където сме политически некоректно. Ахмед Фере, много ще падне рейтинга на президента пред неговите избиратели, част от които той нарече стероиди. Това пише този слушател. Той така е разбрал думите на президента. Откакто се разцепи ДПС, се води политика срещу турското и помашкото малцинство, което не е виновно за вота в последните години. Ако трябва да сме откровени, въобще българи не е разочарован от българските политици, но етническите българи трябваше да излезат да гласуват, пише нашия слушател. Емил Събев, това поведение прикрива нещо друго, т.е. скоро следва да очакваме някоя бомба в политическото пространство, например арест на видна политическа личност, като Асен Василев, Кирил Петков, Бойко Рашков, а защо не и Бойко Борисов, ако той няма да може да състави правителство. Нахуване в президентството, арести на гравитиращи около Румен Радев личности са едно на ръка. Страната бавно се движи към условията на държавен преврат или диктатура, остава само да си намерим диктатор, пише нашия слушател. И сега към телефоните. Добър ден на първия ни слушател. Чуваме ли
добър ден.
Се? Здравейте.
Добър ден, Пловдив, Витар Ангелов. Та бъркотия, която стана, много трудно може да се предвиди какво ще стане. Но политическите партии, които имат намерение да правят правителство, както заявяваха преди, без Бойко Борисов и без Делян Пеевски, трябва да припомнят на младите, които отскоро гласуват и не са били свидетели на реалните събития, че когато иде на Влад Бойко Борисов в 2009 година, първата му работа беше да замрази пенсии и заплати, и оттам ние станахме най-бедни в цяла Европейски съюз, а преди това уж бяхме преди Румъния, а сега сме дишаме пръха на Румъния. След това имаше постни пици, народа бил прост, материала бил лош.
Материалът бил лош, беше по-рано. Той беше по времето на Сакскобургът.
Това младите избиратели сега не го знаят. И този човек трябва да бъде санкциониран от народа за обиди, а вие журналистите и журналистическия съюза на журналистите трябва да усъдят Бойко Борисов, че ви наречи.
Добре. Кажете, ако Бойко Борисов бъде изолиран, каква възможност за правителство виждате в парламента? Защото все пак това е първата политическа сила с най-много депутати.
И както предлагат някои да си малко потиснат егото и да направят това нещо и народа ще им бъде благодарен.
Добре.
А не да се увъртат.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Към следващия ни слушател. Добър ден.
Здравейте, аз съм сега.
Вие сте, да.
Благодаря за обществото. Сега вижте се, приятелко моя. Приятели мои. В политиката, когато всички приказват, че едно и също, истината е точно обратната. Вие всички оплювахте Делян Пеевски. Защото всички се страхуват от него.
Ами, не знам, вие страхувате ли се от него? Вие страхувате ли се от него?
Аз не съм заедна с политика.
Ами тогава защо предполагате, че ние се страхуваме? Аз също не се страхувам.
Не, не, вие, аз вие. Кой се мисли журналист, бе?
Какво сме ние, ли казвате?
Не, тези, кои са в политиката.
А защо се страхуват от Делян Певски?
Значи има нещо, така да казвали хората.
Ама какво? Какво може да им направите?
Не, не знам и какво може да направим. А, да ви разкажа една история. На времето във Франция един политик, носи едно куфарче, вързано за ръката ми. За ръката му, за моята ръка. И той каза, тук всичко пише. И тие всички, във Франция всички му се подчинявали. Mm-hmm. Те знаят какво пише вътре.
Той си Певски има куфарче, разбирам вие, ми, да. Който има...
И, който има от... съм, той като стофирал, и умел човека, и като видяли в куфарчето, вътре има стари, само стари вестници.
Да. Ами, вижте, нали тук основното е, че ако нищо не си направил наредно, няма защо да се страхуваш от никого, така че Певски, кого държи, не знаем. Благодаря ви за обаждането. Тони Генов ни пише...
Всички са грешни.
Да. Не, не всички не са грешни, да не го обобщаваме. Да не обобщаваме.
Всички сме грешни, не е така, моето мисля се. Всички сме грешни.
Погледнато в...
Всички сме грешни.
Благодаря ви. Делян Певски и Бойко Борисов владеят всички възможни власти, така че всичко могат. Това е мнението на нашия слушател Тони Генов в социалните мрежи. Цветан Мангов пише, неразбирания месовен хаос са завладели политическите дизайнери, стратези, анализатори. Не е ли ясно, че Певски ще се кротне значително, а кой, когато АПС на Доган бъде приета в коалиционна конфигурация? Не е ли ясен жеста на офертата на Доган? Даде си половината сила, подари на уважаемото общество и колегите си враг, срещу който да се обединят. Какво иска повече. И защо, защо е тази упорита изолация на ДПС? Уместно ли е да се напомни на ГЕРБ и останалите, че електоралните щети, от която идея коалиция, включително с АСП, ДПС, ще са нищожни? Виж, ако бяха направили за 12-те години управление необходимата болнична и здравно-осигурителна реформа, наистина биха се спихнали, пише нашия слушател. Стефан Матев, може би не е трудно да се влезе, или случай по-точно казано на хуе в президентството. По-важно е как ще се излезе от там. Така, хубав, хубав въпрос за размисъл. Отново към телефоните. Добър ден.
Алло, добър ден.
Вие сте, чуваме ви.
Алло, аз ли съм?
Да, да, вие сте, да.
Здравейте.
Здравейте.
Госпожо Великова. Уважаеми български, така, уважаеми български граждани, когато демагогията се превърне, или по-точно, когато политологията се превърне в демагогия, тогава демагог същия иска да убеди обществото в собствената си демагогия, в собствената си демагогщина, което, което не е нито политическа политология и анализ, а вече става една политическа реклама на този, който иска да демагогства и да убеждава обществото в собствената си демагогия. Ето това прави така наречения политолог в кавички, Слави Василев. Той рекламира само
значи, извинявайте, да. не схванах на къде вървите. Не, не, няма да коментираме хора, които не са в студиото и не могат да защитяват позиция. Благодаря ви. Не, благодаря ви. Ако искате да кажете вашето лично мнение по темите, които коментираме с анализаторите и политиците, заповядайте, но няма да коментираме хора, които не са в студиото. Всеки има право на мнение, изразява го, заявява го, има трибуна да го прави. Начо Папазов, малка вероятността за кабинета, ако стане, ще е с мандат на ППДБ, ще е експертен и ще е с подкрепата евентуално на БСП, Меч, Възраждане. Според него и Има такъв народ могат да подкрепят такъв кабинет, но без да участват. И още едно мнение преди да се върнем към телефоните на Борислав Найденов. А за какво са им на Борисов и Певски народно събрание? Те и така си имат властта в държавата, без да се налага да си я делят други. Така ще продължава, докато е закона. В момента е законно заради щенията на Христо Иванов, който иначе е много умен, но не постъпи никак умно. Райна Дамянова го пита за какво е, да, за какво е народно събрание, ами за да продължат да се тупат гърдите, да казват, че са демократи. Интересно какво ще кажат, пък и кой ще им повярват, ако им вземат Народното събрание. Така диалог се е получил между нашите слушатели. Сега да чуем кой е на телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Лично мнение изказвам. Да се абстрахираме от името, ние не осъждаме човека, осъждаме порок. поведението и възпитанието. Видела много хубаво всички медии този клип от този ден да си го качват всеки ден и да ни го излъчват.
Кой точно имате предвид?
За въпросният господин, който така показваше една измителна ярост към една определена група малцинствена. Така не се говори на електорат, освен ако не си ненормален. Пак казвам, аз не осъждам човека. Аз говоря по принцип.
Може да измислите дума, синонимна на ненормален.
Публично.
Добре. Смятате, че поведението не е нормално.
Да. Не е въпросът дали конкретният човек се страхува. Даже бих казала, оставете човека да продължи да бърка. Когато Господ вземе на някоя къла, той го оставя до край да така. За да не казвам другата дума, за която ми направихте забележка. Страшно е, когато в съответни органи, като главен прокурор и други, те се страхуват. И оттам идва страха на цялата нация, че цяла държава в лицето на възлови фигури ги страхуват. Еми, че хората за какво да се страхуват? Работят, плащат данъци и двама-трима разионели се, постоянно мътят водата.
Добре.
И не може не.
И какво е спасението? Кажете сега, какво е спасението? Какво да се направи?
За мен лично санитарен кордон, това е като по време на коронавирус. Казвам само лично мнение. Изобщо никой не бива да го коментира.
Какво обаче вие разбирате по санитарен кордон?
Излизат партиите и призовават всички свои избиратели. 5 точки, избирателен закон, ВСС, главен прокурор и всичко това, за което се коментира и заради което се постави, приканват гражданите и ние излизаме граждански да кажем, защото тези наши представители вероятно не са способни да се справят, имат нужда. Излезте отпред, оставете една-две партии вътре да се говорят, всички избиратели да подкрепят партиите си, които са вътре и да кажем как не можем повече да продължим така.
Добре, благодаря ви. Людмила Стоянова върви се към нови избори и създаване на нови партии. Смята тя вероятността да заработи Народното събрание е минимална. Не могат да се договорят 3 дни за елементарно избиране на председател. Какво остава за въпроси, по които коренно се различават позициите им? Колкото до Пеевски, с неговата амбициозност и ресурс може голяма каша за да забърка. Надявам се хората да са разумни, пише тя. Добър ден и на следващия ни слушател. Чувам. Здравейте.
Да не видя съм аз.
Да.
Омажа се Алекси Петков от Плевен. Аз отдавна казвам, че в България Швейцария може да се нанесе 3 пъти, но не желая. Не е лошо да имаме референдуми за всяко едно такова нещо, каквото и да било то. Президент, прокурор, народен представител.
Да избираме с референдум президента.
Да го познавам, да от моя квартал да знам как изглежда. Какво е неговото мнение за каквото и да било. И за кмет, и за... Нали?
А само не ви разбрах, искате да правим референдуми за президент или да питаме?
Не мисля, са по-ефтини.
Референдум.
И те се казва като SMS да ги пускаме.
Ама вие знаете ли колко участници участват на изборите за президент? Как точно изглежда референдум за президент според вас?
Ами участвал съм, но този път не участвах. Не съм го избрал.
Не, няма значение. Избрал. Ако сега не сте го избрал, сте го избрал друг път и сте участвал в други избори.
Не, където... не съм го избрал.
Гласувал сте на президентски избори, искам да кажа, и знаете колко много хора се явяват, как точно става това с референдум. Това не разбирам.
Ми с СМС по телефона.
С СМС по телефона. Добре, интересно. Между другото, скоро ще отваря изборния кодекс.
Телефона ми е ясен и вие го виждате.
Разбрах. Благодаря ви за интересната идея. Депутатите, ако някога заработят в парламента, вероятно ще обсъждат всякакви такива възможности да подобрят и комуникацията с гражданите и изборните правила, по които ги питат кой да управлява. Сега още едно мнение от социалните мрежи на Иван Бузуков. Струва ми се, че в момента тече имитация на преговори. Впрочем, както беше и през, след изборите през юни. В последна сметка всичко опира до персоналния състав на евентуалния кабинет, ако изобщо се правят опити за сформиране на такъв. Мисля обаче, че партиите, по-специално ГЕРБ и ППДБ, този път ще узреят за пресрочни избори достатъчно рано, за да прекратят съвсем скоро чуденето. И този път ще има редовно правителство или чуденето дали да има правителство или не. Просто няма как да се формира управление през санитарни кордони около нежелание от двете страни в управлението политик и чрез персонално низвергване на лидера на спечелилата избори партия от страната на почти два пъти по-слабо представена политическа сила. Не проумявам защо ГЕРБ и ППДБ постоянно биват поставени в една лодка. Щом Борисов толкова много се бои да не бъде пакетиран заедно с Пеевски, не виждам техническа причина да не се коалира с БСП и да на приемайки подкрепата на АСП. Точно толкова е просто политически, колкото е невъзможно по причини, които нашия слушател нарича излишни морални скрупули. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Напълно съм възмутен към поведението на въпросния господин спрямо президент. Никой няма право, макар и депутат, да така да говори срещу президентството, срещу институцията президентство. Там не отива кой да е човек. Там отива човек избран от народа. И така, че един човек няма право да кули и да говори такива неща спрямо президентство. А що се отнася до санитарния кордон? Предлагам да се направи санитарен кордон, но не вътре в Народното събрание, а отвън Народното събрание.
На кого го предлагате?
На хората, които слушат това радио.
Тоест, вие бихте ли дошъл на такъв, да се включите в такъв санитарен кордон?
Абсолютно.
И той какво, да, каква е целта?
И да приложим максимата на далечния Андрей Ляпчев. Сокротко ви избрахме, че благо ви гледахме 7 пъти и времето е за последната фраза. Време е за последната фраза на Андрей Ляпчев и да си влезат в крак. Защото ние не сме ги пратили да си правят чирковите там.
Добре.
Като искаме чиркови, ще ходим на цирки и ще гледаме цирки.
Сега, кажете според вас, като знаете какви като знаете какво е съотношението на силите, как си представяте едно бъдещо правителство, кой да влезе в него?
Да влезат хора от академичните среди.
Не, кои партии да го излъчат? Не говоря за персоналния състав на правителство, говоря за мнозинство, което да подкрепя такова правителство. Кои партии виждате, че могат да се коалират и да излъчат правителство?
Партиите, които ни казваме ГЕРБ, ЦДС, ППДБ, Алианс за права и свободи, ИФАНА и БСП.
Борисов не иска с Алианса за права и свободи.
Може и аз не искам много неща, но съм принуден да ги правя.
Добре.
Така че
разбрах.
За благото на народа разбрах. Ще го направя.
Да, добре. Стига да не се стига до сила. Още един слушател. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
Борислав Димитров се казвам. Вижте, аз искам за друго да поговорим. То не е толкова друго. Безспорно криза е, тежка политическа криза. И не, защо така някак си не искаме да погледнем в генезиса на това, което се е случило? Аз вижте какво си спомням. Даже вижте, нека отзад напред.
Не, съвсем какво кратко, виждам? Моля ви, че нямаме много време.
Какво виждам?
Генезис?
Добре, какво виждам в другите, доста дълго говориха между другото.
Ами просто времето свършва.
Така се случи, да. Какво виждам в Народното събрание, да ви кажа първо? Ми аз виждам това, което беше на улицата. Онзи бунт, само че пренесен вътре. Същото нещо, същото разделение и същото надцакване. Само дето, нали, не можаха, нали, това с ГЕРБ да го направят, което искаха. Но генезисът е важен. Нека с това да почна. Вижте,
нямаме време, съжалявам, наистина.
Румен Радев. Името Румен Радев.
Какво е Румен Радев?
А понеже казвате, няма да ви ще ме прекъсвате. Всичко почна от дигнати и урок на Румен Радев. Цялото разделение в обществото.
Върнахте ни към 2020. Между другото, вчера Певски защити същата теза, че от дигнати урок на президента са почнали проблемите. Благодаря ви. Напомням, имаме анкета, която можете да кажете какво мислите, с кратък отговор да или не, за намеренията на Делян Певски да влезе в президентството, дали просто е закана или така си говори.
Политически некоректно.
И така, в студиото на Политически некоректно е бившия вътрешен министър, сега депутат от ППДБ Бойко Рашков, който вчера се оказа в центъра на една батална сцена, макар и само вербална, на първия ред на парламента. Здравейте, господин Рашков.
Здравейте.
Колко показателно е това, което се случи вчера, малко преди началото на заседанието, за изобщо потенциала в този парламент да се говори? Толкова ли е голямо разделението, както го видяхме през репликите, които се разменяха Кирил Петков и Делян Паевски?
Да, вие ги видяхте, аз ги чух.
Да, да, видяхме. Обаче, между другото, страшни нерви имат. Как издържахте?
Вижте, аз съм така, имам професия, упражнявал съм професия, в която трябва да имаш здрави нерви, иначе не би могла да се упражнява тази професия. Аз съм бил най-дълго време следовател в така трудовия ми път, така че там се формират такива качества и нормално. Най-лесното би било това, което даже някои по медиите от вчера така ми попаднаха, едва ли не, че аз трябва да стана и като така като щит там и да едва ли не дори физически да преустановя този словесен.
А беше ли на границата той да стане физически или само...
Ами, не. Нямаше такава перспектива, общо казано, и на шега малко, но просто това, което предприе Пеевски в залата, точно когато започваше заседанието на парламента, едно недопустимо поведение. Не искам да използвам силен израз или силни изрази, но това опросташване на политиката идва и от такива хора като него, защото това е народно събрание. Всички хора гледат, чакат, имат така надежди, че този върховен орган на държавна власт ще предприеме по най-бързия начин действия, ще вземе мерки, ще вземе законодателни решения, които да помогнат на обществото да тръгне отново напред. А всъщност някои считат очевидно своето присъствие в пленарната зала за арена на едва ли не физическа саморазправа с политическия опонент.
Ама какво се случи точно? Как се стигна? Първо, изобщо, защо сте заедно на първия ред в тая конфигурация? Тя сама по себе си е заложена като взривоопасна.
Ами, аз не мога да ви дам точно обяснение кой къде стои, защо е на определен стол, но все някъде един народен представител трябва да седне. Нали така? Аз седя до Кирил Петков в момента и не виждам в това нищо,
не,
нито любопитно, нито важно.
Съседите,
но
това
са. Съседите са народни представители, избрани, както и ние. Така че от тази гледна точка няма нищо неестествено. Подобно поведение обаче, аз все пак не съм в една легислатура само народен представител, бил съм и много пъти. Подобно поведение аз не съм бил свидетел.
Какво се случи? Какво
на господина Пеевски, който очевидно е готов на така упражняване на насилие. И ако вие или вашите слушатели си спомнят, така подобно и симптоматично беше на това, което сега оценявам, още от 2013 година, който той още не встъпил в длъжност като избран председател на Държавна агенция национална сигурност, от трибуната на парламента тогава, размахвайки пръст, се закани на един от лидерите на ГЕРБ, Цветан Цветанов.
Да, и той после стана обвиняем по няколко дела.
После стана обвиняем по няколко дела. Второ, сега продължи да отправя заплахи към други политически партии и лидери, включително към държавния глава.
Институции, да. Добре, но кажете за вчера, каква беше репликата, която отпуши този скандал?
Ами, репликата... Тя първо тази така, бих казал, грубиянска проява започна от Пеевски. Ние седяхме кротко и мирно и чакахме всеки момент да започне заседанието. Кирил дори започна да председателстващи Народното събрание да със свободни думи и Пеевски не се съобразява с това, че е в парламента, че започва заседание. Той смята, че в парламента, за да така напада по най-грубиянски, бих казал, начин на колегите си депутати от други парламентарни групи.
Добре,
и се насочи към, към Кирил Петков, който не беше казал една дума.
Добре, но после имаше някакви обяснения, понеже вие бяхте намесен в тези обяснения. Дайте да изясним този случай. Без така, да ползваме лексиката на Пеевски. Има първо, наредили ли Кирил Петков през 2022 година?
Това имате предвид?
Да арестувате Бойко Борисов.
Хайде тогава още маничко да кажа, за да премирам това, което ме питате в по-голяма конкретика. Пеевски започна да говори като адвокат на Борисов.
Даже го наричаше Бойко, поне става ясно.
Борисов,
това,
като адвокат на Борисов, и намеси случая с неговия 24-часов арест. Иначе в момента те не са близки, нали така?
Така казват.
Така казват. Едва ли, естествено, вашите слушатели вярват на твърденията и от едната, и от другата страна, че те нямат нищо общо. Напротив, те са едно цяло. Така че не случайно Пеевски започна да критикува, така меко казано, Кирил Петков за това, че е бил арестувал Борисов от дома му и че аз имам запис на това разпореждане, което бил той отдал в тази
връзка. Ма той твърди, че Кирил Петков му го е казал. Това е по-проблема.
Аз нямам никакви записи за Кирил Петков.
А мислите ли, че Кирил Петков може да е обяснил, защото аз няма да цитирам думите на Пески, но той го бил попитал защо ви държи там с обидни квалификации и Кирил Петков тогава казал, защото той има запис как му нареждам да арестува Бойко Борисов.
Това е, според мен, измислица на Пеевски и подобни около него. Така че в това няма абсолютно нищо вярно. Така Пеевски подведе ваши колеги журналисти, които моментално разпространиха тези негови думи. Аз ето от вашата, така, от вашия ефир искам да кажа на всички, които слушат, че това е една откровена лъжа.
Не записвате никого.
Никога не съм записвал и
вие все пак бяхте в бюрото паралел за контрол на специални разузнавателни средства.
Ще направя един паралел. Mm-hmm. Аз не се казвам Пеевски.
Който предполагате,
нека
че записва.
Нека ваши слушатели анализират това, което казвам. Аз не правя записи и защото. И защото не се казвам Пеевски.
Обаче, наредили ви Кирил Петков да арестувате Бойко
не,
Борисов?
Не, такова разпореждане не е отправено към никой. Кирил Петков просто искаше да свидетелства по разследването, което се провеждаше в Главна дирекция Национална полиция, като даде данни в тази насока, които да бъдат и бяха използвани като данни, характеризиращи неотложен случай, който даваше основание да се започне същинско разследване.
Сега, обаче защо и през това изказване на Пеевски и през друго, което ще цитирам после, вие предполагам, че също сте го чел, се налага някакво мнение, че лидерите в ППДБ се страхуват от вас. Ще ви кажа какво имам предвид. Четохте ли показанията на Петя Банкова в частта, която говори за вас?
Това, което беше публикувано в медиите, да, разбира се, четох го и съм си направил изводи, анализирайки тези така наречени показания или обяснения, не помня в какво качество ги е дала.
Като обвиняема.
Ако е като обвиняема, това са обяснения на един човек, притиснат от обстоятелствата, и включително тези обстоятелства включват и, доколкото стане известно, тежко онкологично заболяване.
Така е.
Така че лично аз не се изненадвам от подобни обяснения, които говорят за едно. Човекът търси изход от ситуацията, в която е изпаднала. По простата причина, че там има твърдения, които само твърдения и предположения, които не служат за доказателствен материал в наказателния процес.
Тях цитира Стефан Димитров, който стана ясно, че се познавате и е давал някакви сигнали по повод канали, докато вие сте бил министър, който казал, думата на Бойко Рашков беше закон за Кирил Петков, както и Бойко Рашков финансираше дейността на Продължаваме промяната и сте получавал всеки месец някакви 200 000 евро.
Ми това се измисли.
Добре, ама как се измисля такова нещо според вас? Някой и подсказва какво да мисли,
че,
или какво?
Предполагам, пак ще повторя, че така по този начин госпожа Банкова се е надявала, че ще намери изход към свободата, т.е. да бъде освободена от ареста и да й бъде променена мерката за неотклонение в полека. И както виждате, тук има твърдение, това са производни материали, производна информация, която тя била чула и така нататък и така нататък. Нека да видим какво би казал онзи пък, който е, тя твърди, че е споменал подобно нещо, но тук има абсурдни твърдения. Както може би всеки здрав разум ще стигне до този извод, абсурдните съждения са, аз не съм член на продължаване промяната и ДБ. Не мога да давам в този смисъл никакви указания на политическото ръководство на тази коалиция. И кой не е дължен да се съобразява и с моето мнение.
Даже вие в по-миналия парламент бяхте в известна изолация, бих казал.
Ами имаше такова нещо, включително, защото аз така съм бил много резервиран към тази сглобка. Включително бях така открито резервиран към промените, които предприеха сглобилите се по отношение на основния закон, Конституцията, което, разбира се, накрая...
Няма да остане нещо от нея.
Накрая аз гласувах единствено въздържал се. Така че, такова влияние, обаче, включително в кадрово отношение, включително аз да финансирам една политическа партия...
А да получавате това, всеки месец...
Това са измислици и за това моя отговор за последното, което ме питате, е същия.
Не.
Това са измислици, да.
Добре, обаче вие сте следовател. Когато пред един разследващ орган, какъвто е наблюдаващия прокурор по делото за митниците, бъдат дадени тези показания, те най-вероятно ще бъдат проверени. Така ли?
Задължително.
Търсил ли вие някой?
Никой не ме е търсил.
Смятате ли, че може да се развият аферата в митниците, да се развие на по-високо ниво, тъй като имаме един обвиняем, който говори едновременно и за вас, и за Асен Василев. Обвинявам и определени контролни функции, включително и че сте... Василев се е месил в поръчки, пък вие сте взимал някакви пари. Може ли да се окаже, че всъщност накрая по аферата в митниците обвиняем и станете вие с Асен Василев?
Нямам такива опасения ни най-малко. Даже напротив, аз го казах и пред други ваши колеги, обмислям просто дали да не заведа в определен момент едно гражданско дело срещу госпожа Банкова, защото тя не може да не си дава сметка, че твърдейки подобни измислици, разгласява клеветнически данни, клонящи дори към набедяване по отношение на мене, а пък ние двамата с нея въобще не се познаваме. Тя не знае на практика абсолютно нищо за мене, за моята личност, освен от публичното пространство, разбира се. Аз не си позволявам да давам подобни квалификации за нея като човек, но искам само да напомня, че не знам на какво се дължи това нейно поведение в хода на разследването, но да напомня само, че когато бях министър, директор на вътрешна сигурност, дирекцията
беше
нейният брат, който аз освободих. Сега, дори не мога и сега не мога да повярвам, че нейното поведение и това, което така тя е казала пред разследващите в това дело, се дължи на подобно решение на ръководството на Министерството на вътрешните работи, но все пак не е изключено. Но, нека да продължи разследването, нека да пристъпят колегите от следствието и прокуратурата към проверка на тези обяснения, тъй като това по закон е задължително.
Трябва да го направят,
това е задължително.
Не може. А как си обяснявате
и
това, че
тогава да видим каква е истината, защото в такъв предизборен период...
Два предизборни аферата, почва предините избори сега. Как си обяснявате, че четем тези по...
Това са политически действия, политически решения да се публикуват в средствата за масово осведомяване данни, които да се интерпретират по начин, който уронва престижа и авторитета на някой политически деец от политическа партия или коалиция, която е извън ГЕРБ и извън Движението за права и свободи, ново начало.
Ама как политически, като достъп до тази информация би трябвало да имат само в прокуратурата и адвокатите по делото? Как се появяват тези протоколи? Включително имаше снимки на тези...
Снимков материал
да,
също.
Тоест, откъде?
Снимков материал от моя дом. Така че аз не съм се отказал от идеята за това да потърсят своите права, защото...
Откъде тече информацията?
Тече информацията, разбира се, от прокуратурата. Няма откъде, от друга.
Тоест, значи не е само политическа играта, защото прокуратурата не участва
защо,
в тази партия.
Защо смятате, че прокуратурата не играе политическа роля? Това е малко встрани от мене. Аз смятам, че тя играе такава роля. Прокуратурата, аз съм го казал много отдавна, че се превърна, за голямо съжаление, от няколко години, може би 5-7-8, в политическо средство. Тя стана или премина в политическата собственост на политическа партия ГЕРБ. И за това именно нейният лидер, лидера на партия ГЕРБ, говори, и това излиза в пространството, че той си назначава главните прокурори. Той казва, кой да избера сега, те ми отказват. Тоест, той ги назначава. Някои отказват, но някои приемат. Примерно Гешев.
Ама вижте, Борисов от 4 години не управлява. Защо прокуратурата продължава да бъде политически зависима и да е... обслужва някой, който не е на власт. Това трябва да обясним какво се случва, че хора, просто, които не са на власт, имат контрол върху службите.
Имат, защото във времето, когато са управлявали и като министър-председатели и така нататък, всички регулаторни органи бяха попълнени със състав, избран от ГЕРБ и от Движението за права и свободи. Така че и инспектората на Висшия съдебен съвет, и самия Висшия съдебен съвет, и избора на главните прокурори, които и до момента са тези избрани, посочени от Борисов и компания, всички те от няколко години, вие ми казвате 4 години. Не от 4 години, още от времето на Цацаров е всичко това.
Не, казвам, че така, Борисов не е на власт от 4 години.
Това не... Ами мандатите продължават, както виждате.
Тоест, те мандата, са муверни лично.
Мандатите продължават, ми естествено. Второ, мандата на Висшия съдебен съвет също е надхвърлен вече с 1/2. Мандата на инспектората към Висшия съдебен съвет също така. Трети мандат карат. И други регулатори има. И един штрих само. Миналата година, може би през точно този период от време, председателствах комисията за контрол върху службите, специалните разузнавателни средства и така нататък. И тогава, виждайки, че мандата на членовете на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства изтича миналата година накрая, аз на заседание на комисията предложих, и то беше прието, да внесеме предложение на практики в пленарната зала, и изпратихме такова до председателя Желязков тогава, което не видя бял свят. Напротив, Хамид дойде при мен в кабинета ми, дали не мога да забавя малко това предложение до председателя на парламента, без да ми изтъква каквито и да е мотиви. Тоест, те много добре съзнават, че ако се промени състава на регулаторите в нашата страна, техните чисто политически позиции ще отслабнат.
Добре, да, ама тя политическата криза в такъв случай работи за това, тъй като след като няма работещ парламент, работещи създадени мнозинства, нищо не може да бъде променено и тези хора продължават да си изпълняват функциите. Както виждате, Висшия съдебен съвет, защото в момента това е най-горещата тема, дори си позволи да прекрати една процедура. Това според мен е абсолютно безпрецедентно. Да имаме избор за някои от тримата големи и да няма кандидати. Значи, виждали сме с един кандидат, виждали сме с играещи формално за плурализъм кандидати, но да няма кандидат за председател на ВАС, това не се е случвало.
Ами, замълчай министъра на правосъдието, който има право да предложи.
Тя каза, че не иска да бъде обвинена, че изпълнителната власт се меси в съдебната.
Много дежурно оправдание, бих казал, на подобно изявление.
Не оставете
защото,
нея.
Вижте, но съдиите това е, от пленума... Трябва тези, които са поставени на съответните места, да се държат като отговорни държавни служители. Има правомощие в закона. Какво ще да помисли някой, ако заемащия длъжността министър си изпълни правомощите по закон, е друг въпрос. Но той е длъжен да си изпълни правомощите по закон.
Ма никой до сега не го е
и
правил.
И за това сега последиците ще бъдат такива.
Какви?
Че вместо мандатност този принцип в Конституцията ще бъде зачертан. Няма да има мандатност. Председателят на Върховния административен съд ще си остане председател. Нищо, че изтъква аргументи, как вече като с изтекал мандат, той нямало да има същите правомощи и така нататък, и така нататък. Това е за онези, които сляпо вярват в нещо.
Всъщност, като Сарафов, мисля, че единственото правомощие, което няма, и то има спор по въпроса, е, че не участва в заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Аз, между другото, мисля, че може би за Чолаков ще бъде намерен аргумент да участва, но като цяло той си ползва всички правомощия на председател на
Разбира
вас, дори
се,
като
че
иде.
Ползва и това е
добре, как
форма
се...
на прегрупиране, както един се изрази.
От миналата година продължава. Как според вас може да се противодейства на това, защото те имат основен аргумент и вие тук то сам го артикулирахте, не се сменят органите. И те казват, парламента не си върши работата, ние какво да стоим и да бездействаме, ли си откриват или си закриват процедури. Какво може да се направи? Тази идея, която вашите колеги лансират, с закон да се забрани да изберат главен прокурор и председател на вас, струва ли ви се конституционно съобразно?
Да се спрат процедурите. Сега, това може да стане, разбира се, ако се приеме закон, какъвто в момента не виждам опции да се приеме. Сега, друг е въпросът за основанието, което ще бъде формулирано и как. Защото така, отнапред, да кажем, това би било противоконституционно, малко ми се струва неоправдано. Но, че има така изключително голяма потребност от промяна на Висшия съдебен съвет, който, спомняме си всички, аплодираше още кандидатурата на Гешев. Спомняме си това, нали?
После го и...
Спомняме си и това, че там на улицата, когато течеше избора на Иван Гешев,
имаше полицейско куче.
Имаше едни граждани, младежи, така с едно много така странно поведение. Там се организаторка една беше, която се казва
Любена
Петрова, бивша съпруга на Петър Петров, еврото, близък до Делян Пеевски, близък до господин Сарафов, и да не изброяваме още контактите в тази връзка от групата на така
наречени... Няма смисъл да ги изброяваме, господин Рашков, защото вие правихте комисии и от тези комисии нищо не излез.
Защото противодействаха колегите от политическа партия ГЕРБ и политическа партия Движение за права и свободи. Те правиха всичко възможно да саботират работата на тази комисия. Аз съм бил там, бил съм очевидец на това, което се случваше. Те много добре знаеха и много добре знаят и в момента какви са били контактите и връзките на Петър Петров еврото, включително с техните политически партии. Каква роля е играел този човек, включително оттам нататък във връзка и с нотариуса. Всички тези факти полека-полека започнаха да излизат, но в крайна сметка, включително и назначаването на съпругата на нотариуса в главна дирекция борба с организираната престъпност, по времето на министерстването на Христо Терзийски, представител на ГЕРБ.
Ама сега смятате ли, че когато ДПС е разделено, то не е точно разделено, 2/3 на 1/3, а пък Борисов на вербално ниво се разграничава от Пеевски, има някакъв шанс, ако този парламент тръгне, тази комисия да свърши някаква работа, защото на мен съдия Цариградска ми изглежда все по-самотна.
За съжаление е така. Гилдията очевидно не я подкрепя масово, както би трябвало. Защото всеки един съдия би при тази ситуация в страната, при командването на съдебната власт отвън, включително от политици, всеки един съдия може да изпадне в нейното положение. Което автоматично означава, че и самите съдийски съсловни организации ще трябва да застанат малко по-твърдо зад нея, защото тя наистина сигнализира обществото за едни изключителни зловредни процеси, които се развиват в съдебната власт, не без участието на политически така лица.
Които съдебната власт обаче не иска да разследва, нито правителство на съдебната власт да предприеме действия по тях.
Вижте, не случайно бехат огромни и продължават да се проявяват, има признаци да се опитват да назначават главните прокурори от тези две партии, които са две страни на една и съща монета, ГЕРБ и Движението за права и свободи, ново начало в момента. Защото ако имахме една солидна прокуратура, която упражнява своите правомощия по конституция и по закон, всички деяния на тези лидери щеха да бъдат разследвани в детайли. А ние станахме свидетели на внесено предложение за снемане на имунитет на един политически лидер, от което предложение нищо не произтече. Просто парламента не се и произнесе по него, а го държа може би месец, може би и малко повече в деловодствата, уж да се запознаваме с тези материали, а тези, които се запознахме, видяхме какво има в тези материали, че има уличаващи данни по отношение на Борисов и от това нищо не произтече. Това означава, че ние загубихме съдебната власт в частта прокуратура в нашата страна.
Тоест с евентуалния избор на Сарафов като титуляр, това е процес, който ще се задълбочи.
За голямо съжаление трябва да кажа, че ще се задълбочи разпада в прокуратурата. Много ми се иска да не се пренесе това явление и в съда, но за прокуратурата съм категоричен, защото аз мога да дам оценка от вашия ефир, че този човек за мен вече не притежава нравствени качества да стане главен прокурор.
Защо?
Ми много просто. Той не си държи на думата.
Каква
не може
беше,
миналата година да направи изявление в медиа, че той няма да стане и няма да се кандидатира, а вече да бъде готов, което говори за какво? Че някой е повлиял на неговата воля. Ми така както му повлияват на волята да се кандидатира или да не се кандидатира за главен прокурор, така утре някой ще му повлияе да реши по един или по друг начин едно досъдебно производство и да изгори съдбата на един обикновен човек. Как така ние ще се осланеме на такъв главен прокурор, който има такава личностна характеристика?
Еми, предстои да видим, нали знаете, до 16 януари има много време, може да се окаже, че няма избран главен прокурор и тази процедура да се провали. Да кажем няколко думи, защото сега покрай случилото се с изборите и между другото безпрецедентно големия брой жалби, които отиват в Конституционния съд, вашия период на ръководство на МВР беше показан като пример и контрапример. Пример за това как могат да бъдат респектирани купувачите на гласове и да има по-малко купен вод. Между другото, това го признаха и хора, които по принцип не ви симпатизират. Но пък чух наскоро човек от ДПС Ново начало да ви нарича палач по повод пък действията, които сте предприял тогава спрямо купувачите на гласове в някои райони. И даже се чудеше как АСП са се обединили с палача Бойко Рашков. Та сега, нещо специално ли беше направено тогава, за да бъде ограничен малко в нормите купения вод? Защо не се случи сега? Или всъщност не знам, случи ли се, вие кажете, тъй като пък министър Атанас Йоков казва, че са били много добре организирани тези избори, охранявани, чудесни, всичко е точно.
Прекрасни, да. И затова няколко жалби в Конституционния съд.
Те са по изборните нарушения. Лошо е, че купувачите на гласове не ги хващат тия
защо
жалби.
Защо не правите връзка между нарушенията и задълженията на МВР? Но на първия въпрос. Нещо специално ли? Ако спазването на закона, ако упражняването на разписаните в закона, било закона за МВР, било наказателно-процесуалния кодекс и така нататък. Ако упражняването на правомощията, проистичащи от тази законодателна рамка, е нещо специално, аз не съм съгласен.
Ама беше това ли на нещо... закона? Имаше ли за сметка на човешки права действия тогава? Защо?
Първо да кажа общо. Искам да кажа, че нищо специално няма в това един държавен орган, да кажем като Министерството на вътрешните работи, да си упражнява правомощията по закон. Смея да твърдя, че ако някой одобрява онова, което се постигна от МВР под мое ръководство, ако го одобрява във връзка с изборите, значи това означава, че наистина Министерството на вътрешните работи е успяло да прилага законите такива, каквито са, да се изпълни задълженията. Да, оттам нататък, защо не се случва същото и по времето на Калин Стоянов и
който
сега?
Който каза, че е така ваше протежете, като вие сте дал тласък на неговата кариера в МВР.
Да стане
така?
Временно изпълняваш длъжността директор на ГДБОП.
Така.
Както и да е. Или пък сега при Атанас Илков. Защо не се получава? Всеки от вашите слушатели може да си направи логически извод, че те не си упражняват правомощията, както са разписани в закона, и по такъв начин, не си упражнявайки правомощията, правят услуга политическа на една или друга политическа партия. Смея да твърдя, че след като Калин Стоянов се появи като кандидат за депутат от ДПС ново начало, той е толерирал тези действия на тази политическа формация, както и Илков, който за него също постъпва информация, има такива данни, че е правил такива или пък е ръководил министерство в насока да улесни това, което се случи по време на изборите на 27-ми и което, разбира се, доведе до множество жалби до Конституционния съд. И сега нещо бих казал по въпроса за изказванията. Те дори вчера бяха така осигурили една агитка пред парламента.
Тя бил свирка.
И която беше така подстрекавана да вика, да крещи обидни така думи, изрази по отношение на мене. Аз, разбира се, не обърна внимание, защото няма толкова енергия да се отговаря на подобно поведение. Отвън подобно поведение, вътре в залата на парламента, друго още по-арогантно поведение от страна на Пеевски. Но, нека да кажем следното. Когато ДПС беше единно и когато се ръководеше в парламента от Карадая, помним тогава как аз бях засипан с въпроси.
Да, да.
За това, защо някой е бил предупреден да не предприема действия във връзка с нарушаване на изборните правила. И така нататък, и така нататък. Тоест, аз бях критикуван за това, че МВР си свърши работата и предотврати в много голяма степен купения вод, което не се хареса на Движението за права и свободи.
Ама може би тогава сте попречил да, на техния изборен резултат, сега те респективно МВР пречи на друг изборен резултат, а то не е това работата на МВР,
значи,
нали?
Значи, мене ми се струва, че сега тези, които са народните представители от Доган в парламента, търпат камъните, които хвърляха по мене, докато аз бях министър, тъй като тогава бяха обединени с Пеевски и така нататък. Така че народа има такава една поговорка с техните камъни по техните глави. И сега вече можем да говорим, ако има време, разбира се, за изборните резултати,
и може ли
които
това
са
да
изпъстрени. Те са неизчерпаеми нарушенията. Аз четох всички жалби. Масови са нарушенията. Какво ще направи Конституционния съд?
Това е, да ви попитам, смятате
това
ли,
вече че е въпрос, който ние предварително с вас и с който и да не можем да отговорим точно, защото работата, която чака Конституционния съд, е огромна и изключително значима за цялото общество. Струва си да се подават подобни сезиращи жалби, искания и така нататък, за да може утре, когато отново започнат избори, да знаят онези, които дописват протоколите и така нататък и правят така, че да не се заснема от камерата какво точно предприемат там на масата, около урната, която трябва да броят бюлетините и дори да казват гласно колко са, за кой са и те и това са спестявали.
Да,
други, видяхме как най-вероятно нанасят корекции в самите бюлетини, които хората са отишли и са гласували и така нататък. И сега тук, понеже казвате какво е направило МВР. Аз искам да поставя въпрос на министъра на вътрешните работи сега и на предходния, разбира се. Има ли образувани досъдебни производства или проверки за онези видеоматериали, на които ставаме всички свидетели, дали е така или не е така, без проверка ние не можем да кажем категорично, но все пак, по тези видеоматериали, има ли основание да се търси наказателна отговорност от лица, за които ние предполагаме, виждаме, че нанасят корекции да. В изборните бюлетини, т.е. допринасят до изкривяване на края да. На вота на българските граждани или не.
Само да кажа, да. Че от ЦИК изпратиха 7 такива случаи на прокуратурата, въпреки че по принцип знаем, че МВР и прокуратурата могат да се самосезират, но то обикновено е когато те преценят да самосезират. Понеже имаме буквално една минута, ние днес си пуснахме една анкета да питаме нашите слушатели дали гледат сериозно на думите на Певски, че ще влезе в президентството. Все пак 4 години минаха, може би е време да влезе някой пак в президентство. Хората по-скоро смятат, че няма да се случи, раздарени са мненията. Вие как гледате на тая закана? Тъй като много процеси започнаха в България след влизането на Иван Гешев в президентството.
Ами, на мене ми се струба, че господин Пеевски ускорява края на своята политическа кариера по този начин, държайки се по този отвратителен, грубиянски начин, който не подобава на политик от 2024 година.
Ама какво обяснението за тази агресия срещу президента?
Ами, вероятно, голямо желание да така да впечатли собствения си електорат, който видяхме и на какво беше това, не можах да разбера. Митинг ли, протест ли, за какво. Видяхме ги тези хора, които не можеха да обяснят за какво.
Думата стероиди, мислиха, че извънземни също да, много тъжно беше.
Нищо не разбрахме тези хора какво правят в центъра на София, за да чуят крясъци от така наречения техен лидер и закани по отношение на политически опоненти и към държавния глава.
Допускате ли, че може да агресира до там, че наистина да предприема нещо такова?
Аз, откровено казано, не допускам подобна крайност. Въпреки, че такива са заявките. Въпреки, че такива предупреждения отправи този човек към така доста хора, и въпреки това съм с надеждата, че той ще се осъзнае и няма да продължи да излага политическата партия, чий лидер стана той по доста така странен начин.
Благодаря ви за гостуване. Това беше бившият вътрешен министър, депутат от ПДБ Бойко Рашков.
Политически некоректно.
Следва международната ни рубрика с автор Силвия Петрова.
Интересни времена.
Автомобилостроенето е един от основните стълбове на европейската индустрия. В тази промишленост са наети около 14 милиона души и тя възлиза на 7% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Но производителите в сектора твърдят, че им е трудно да се адаптират към производството на електромобили. Преход, предприет от Европейската комисия, която предвижда поетапното спиране на производството на коли с двигатели с вътрешно горене до 2035-та. Част от амбициозния план за климатична на Европа. За тази цел са необходими 800 милиарда евро и сериозни инвестиции в иновации, за да бъде съюзът конкурентоспособен на агресивните световни играчи. Производството на автомобили в Европа спадна между 2019 и 2022, но през миналата година се възстанови. Въпреки това, броят на новорегистрираните коли в Европейския съюз е все още по-нисък спрямо нивата от преди пандемията от коронавирус. Обезпокояващо е и че производството на електромобили в Европа е много ниско и дори намалява през последните месеци. Наскоро стана ясно и че правителството на италианския премиер Джорджа Мелони планира да уреже с 4 милиарда и 600 милиона евро държавната подкрепа за автомобилната промишленост за следващите 5 години. Правителството разкритикува остро основния си производител Stellantis, че изнася в чужбина производството на някои модели на исторически италиански марки, като Fiat, Lancia и Alfa Romeo. Обсъжда се производството в Италия да се вдигне до 1 милион автомобила годишно. Наскоро Скоро най-големият производител в Европа, германският концерн Volkswagen, обяви, че ще затвори най-малко 3 завода в Германия, което е безпрецедентно в 87-годишната история на компанията, а десетки хиляди хора ще бъдат съкратени. Недоволни са и заетите в сектора във Франция.
Съкращават все повече работни места. Renault щяха да правят електроавтомобили във Франция, но развойните инженерни дейности отиват в Китай.
100 000 загубени работни места за последните 5 години. Още 80 000 през следващите 5. Цял сектор се заличава, а той има основна роля за френската индустрия.
Френският заместник министър на икономиката, отговарящ за промишлеността, Марк Ферачи, даде следната заявка.
Автомобилната индустрия е изправена пред конкуренция, която не винаги играе по правилата, от Китай и понякога от други страни. Работим по предложения, които ще публикуваме през идните седмици, които са част от авариен план за автомобилната индустрия и на френско, и на европейско ниво.
Делът на китайските пътнически автомобили в Европа се увеличи до 17% за първите 7 месеца на тази година спрямо 12% през миналата, според данни на консултантска компания от сектора. А като цяло, износа на китайски коли е достигнал рекордно високи нива тази година. Европейският съюз наложи в края на миналия месец допълнителни мита в размер до 45% върху вноса на произведени в Китай електромобили, след едногодишно разследване на Европейската комисия за огромните субсидии, които правителството в Пекин отпуска на китайските производители на електрически автомобили. Фердинанд Дуденхофер, директор на Центъра за изследователска дейност в автомобилния сектор в германския град Бохум, за позицията на германските производители.
Всички те са против въведените от Европейския съюз мита. В Европа трябва цените на електромобилите да станат достъпни, за да се развие пазарът, което ще е в помощ на западните компании за масово производство. Второто нещо са страховете на европейските производители от ответни мерки от страна на Китай срещу автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Именно германското и като цяло европейското луксозно производство в този сектор носи всички печалби. Така че подобно нещо би довело до криза. Действията на Европейската комисия са рисковани и нанасят вреди на европейската автомобилна индустрия. Канцлерът ни заяви това пред Европейската комисия, но тя не слуша.
Китай обаче също има какво да губи. Икономиката на страната се забавя и трябва да се търсят купувачи на електромобилите, за да се защити от дефлационния натиск, отчитат анализатори. Междувременно, китайски компании инвестират в заводи в страните в Централна и Източна Европа, сред които е Унгария, за производството на акумулатори за електромобили.
Базите за производство на акумулатори, които се строят в Източна Европа, са много важни и трябва да ги подкрепяме, защото подпомагат тяхната икономика, но са и в помощ на нашите производители. До 40% от цената на електромобилите се дължи на акумулатора, така че трябва да приветстваме китайските инвеститори в Европа. Можем да се справим по-добре, ако си сътрудничим, а не правим търговски войни.
Журналистът и медиен предприемач Бен Арис, който следи развиващите се пазари, казва, че проблемите на автомобилната индустрия, особено в Германия, са симптоматични.
В резултат на войната в Украина и края на евтиния руски газ, цените на енергията в Европа се удвоиха, което доведе до инфлация и повишаване на издръжката на живота. През 2022 година 10% от тежката промишленост в Германия е затворила. Цяла Европа е на границата на рецесията. Намаляването на потреблението удря сега и автомобилното производство. Европа инвестира твърде бавно в електромобилите, Китай бързо навакса и сега изпревари Европа. И затова европейските производители просто ще напуснат, ще вдигнат фабрики в Китай, Виетнам, Индонезия и Латинска Америка, където са развиващите се пазари, за да запазят печалбите си. А тук в Европа ще си караме половинчато.
Интересни времена.
Хубава събота от екипа на Политически некоректно.